Som obzvlášť vďačný a pánovi za túto jeho novú milosť a som tak rozmýšľal, neviem kvôli čomu, alebo čo bolo to, čo vás dnes ráno nejakým spôsobom nadchlo alebo potešilo, ale také môj prvý postreh ráno som si všimol, že spieva, chcel som povedať, že mužské kvarteto, ale bolo to trio v skutočnosti, a že sami muži dnes ráno spievali a bolo to v niečom iné, ako som bol zvyknutý, a ďakujeme za vašu službu. A dnes by som chcel začať toto slovo, ktoré som na dnes pripravil a prijal a prežil, že mám pokračovať a odovzdať vám, jedným citátom, ktorý možno, že niektorí z vás poznáte. Ja som si to odfotil a potom môžete si tipnúť, ak viete, že kde to je. Ale ten citát hovorí, že nie je žitia krajšieho, než trosiek postavené, nie je lásky na tú, ktorá vzýšla zo smrti. Mihálik to napísal. Nemusíte povedať, ale tí z vás, ktorí viete, kde to je napísané, tak môžete na mňa zamávať. Niektorí z vás. Ja som to našiel v Nových Zámkoch. V Nových Zámkoch a zámerne, vtedy, keď som si to všimol, tak ma to zaujalo, som si to tak odfotil. A teraz, keď som si chystal toto slovo, tak mi to tak vyskočilo, sa mi to pripomenulo, tak som si to vybral ako taký citát. A dôvod, prečo som si vybral tento citát, je, že dneska budem hovoriť o stroskotancovi, ktorý dával nádej ďalej. Viete, kde ste skončili naposledy v tej téme, ktorá tu bola, v Skutkoch apoštolských, ja budem pokračovať. A ešte skôr, ako teda pôjdem ďalej, tak by som chcel povedať príbeh alebo zo života jedného človeka. A je to tu. Tento chlapík sa volá Dave Ramsey. On príde, musíme vydržať, len tá prezentácia je pomalšia, aj počítač je pomalšia, ale on to príde. Takže tento chlapík sa volá Dave Ramsey a ja som prednedávnom čítal od neho jednu knihu a jeho príbeh je taký, že už ako 20-tník sa stal veľmi úspešný a veľmi bohatý človek. A teraz bol to kresťan, bol to človek, ktorý chodil do zboru, dokonca by som povedal, že miloval Boha a v takých tých, možno taký obyčajný kresťan, a veľmi sa mu darilo v oblasti biznisu, ktorý robil. A myslím, že nemal ani 28 rokov, kedy podľa všetkého mal obrat alebo výnos viac ako 4 milióny dolárov podľa všetkého, čo je taká pekná celkom suma ako 20-tník, pre 20-tníka. A oženil sa, všetko vyzeralo dobre a tak ďalej, ale potom tak ako rýchlo vybehol hore, tak rýchlo začal prichádzať pád. A všetky tie veci zauveroval sa až príliš, potom ekonomická situácia sa nejako vyvíjala a celá tá situácia sa zvrtla proti nemu, až do takého stavu sa dostal, že všetko to, čo mal, musel predať. Dokonca nie, že musel predať, mu to zobrali exekútori, chodili mu listy a musel sa postupne vzdávať všetkých tých vecí, ktoré on nadobudol a hovoril, že si zvyknul na veľmi vysoký štandard a komfort. A tá manželka, ktorá si ho zobrala, tak si ho zobrala ako veľmi úspešného a bohatého človeka. Ale zrazu začali byť obaja, takíto stroskotanci, deti, ktoré mali neviem či jedno alebo koľko, zo školy začali sa im posmievať a trpela celá rodina. A hovorí tento chlapík, že sa dostal do situácie, kedy sa dostal na najhlbšie dno, ako len mohol padnúť. Až musel v 88, ak sa nemýlim, to bolo, že musel vyhlásiť osobný bankrot ako zrujnovaný človek. A jeho príklad, alebo jeho príbeh spomínam aj kvôli tomu, že ja som čítal prednedávnom jeho knihu, lebo dneska tento chlapík opäť stojí na svojich nohách, celkom dobre zarába a pomáha ľuďom, ktorí sú veľmi zauverovaní, zadlžení a učí ľudí k finančnej gramotnosti. Prečo to hovorím? Nie preto, že potrebujete možno finančne si pre niektoré veci preveriť, a možno niektorí áno, ale hovorím to predovšetkým preto, že tento chlapík bol z ľudského hľadiska odpísaný, zrujnovaný človek a mnohí v takýchto situáciách by uvažovali, že nemá zmysel žiť, aký je svet nespravodlivý, pán Boh nezasiahol, nezachránil a tak ďalej, aby boli niekde možno v kúte alebo v horšom prípade niekde v nemocnici. Tento chlapík prešiel si najlepším dnom a dneska sa znova postavil na nohy a pomáha iným. Stroskotanec je to tiež krásny príbeh stroskotanca, ktorý sa dostal do situácie, kedy iným pomáha. A neviem, či vy ste zažili takéto situácie, že niekto si prešiel nejakým hlbokým dnom, neostal tam a dneska dáva nádej mnohým ľuďom. Toto je príbeh, ktorý máme dnes pred sebou a je to príbeh apoštola Pavla. Tento človek, minule ste hovorili o tom, ste si pripomínali, ako stroskotal na mori. A teraz prečítajme si tento príbeh, je tam 10 veršov a po tomto príbehu si povieme niekoľko vecí. Takže budem čítať Božie slovo. A 28. kapitola, prvý 10 veršov. Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta. A domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavol nazbieral hrbu ráždia a kladol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikala pred horúčavou. A keď to domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorí si, tento človek je iste vrah. Hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť. No on však striasol ho do ohňa a nič sa mu nestalo. Oni čakali, že čoskoro opuchne, alebo padne mŕtvy, ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zle nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je to Boh. V okolí tohto miesta mal pozemky náčelník ostrova Publius. Ten nás prijal a 3 dni sa o nás privetivo staral ako o hosti. Publiov otec práve vtedy ležal chorý. Mal uplavicu s horúčkou. Pavol vošiel k nemu, pomodlil sa, položil na ňo ruky a uzdravil ho. Keď sa to stalo, prichádzali aj ďalší chorí z ostrova a ozdraveli. Tí z nás zahrnuli mnohými poctami a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. Amen. Tento príbeh je zaujímavý aj v tom, že situácia začína eskalovať. Pamätáte si, že Pavol bol zachránený len tak z mora. A nielen on, ale aj ďalší ľudia. Dokonca tie verše predtým nám prezradzali, že bolo zima. Teraz vyjdete z vody, možno aj doma, keď vyjdete zo sprchy, keď nie je dobre zakúrené, tak cítite chlad. Toto bolo na ostrove, bola jeseň, čiže bolo o to chladnejšie. A teraz vyjdete z vody a snažíte sa rozložiť oheň. A možno, že Pavol, nevieme presne, ako k tomu došlo, že išiel po to drevo, či všetci išli, či len on. Každopádne robil to nielen pre seba, ale aj pre ostatných. A ako keby nestačilo, ešte ho uhryzne jedovatý had. Neviem, že ako by sme na to reagovali. Vo svete je také slovo, že za dobrotu na žobrotu, tak ti treba. Alebo skalu, že do blata. Chceš pomôcť, chceš niekomu robiť dobre a ublížiš sebe. Má to zmysel? Naozaj? Nestačilo? Nestačilo trápenia? Kebyže to trošku priťahnem za uši a približím pre nás dnes, tak by som povedal, že predstavte si, že vidíte človeka, ktorý je padnutý na zemi. A možno vidíte, že má aj vypité. No a vy si poviete, že je zima, nenechám ho tam, idem mu pomôcť. A teraz ho idete pomôcť ho zdvihnúť a on vám ešte nadá, možno vás ešte uhryzne, kopne, neviem čo, vypestuje a ešte bude vám nadávať a vás obviní, že kvôli vám padol. Tak asi takýto pocit, dobre, nie je to úplne to isté, ale niečo podobné by sme mohli rozumieť, že naozaj chcem urobiť dobre a sa to ešte proti mne vypomstí. A teraz v tejto situácii vidíme, že Pavol mohol mať, neviem čo všetko, nepíše Božie slovo, čo všetko mu prebehlo cez rozum, ale určite bolo to nepríjemné. Viete, o čo celý čas v tomto príbehu pôjde? Že on vedel, že sa má dostať niekde a všetky okolnosti mu hovoria, ty sa tam nedostaneš. Ty tam zomrieš skôr, ako prídeš. Ty zomrieš po ceste skôr, ako sa tam dostaneš. A to ešte uvidíme neskôr. No a ďalší verš, 4. nám hovorí, že keď to domorodci videli, tak mali hneď jasno. Hovorí sa, že ten ostrov, žili tam Gréci, ktorí zmiešaní aj s Rímanmi, ale Rímania boli tí vládnúci a Gréci boli tí domorodci a verili v rôzne také povery a v gréckych bohov. A jedna z tých pover bolo, že keď sa niekto zachráni z troskotania, ako keby z mora alebo z lodi, tak tým je ako keby je preukázané jeho nespravodlivosť, že má žiť. A obzvlášť, keď sa väzni, ako v tomto prípade odsúdení, tak to znamenalo, aj tí ľudia to tak brali, že boli nepravom odsúdení a ako keby tá spravodlivosť sa postarala o to, aby sa zachránili a nezatopili sa. Takže aj preto vidíme, že sa k ním správali prívotivo, láskavo a tam to máme v tých veršoch. Ale potom, keď videli, že Pavla uštipla, že ho uštipol tento had, tá vretenica, tak povedali, je to jasné. Trestajúca spravodlivosť mu nedovolí žiť. A keď som sa nad tým zamýšľal, tak mi to príde, že ľudia vo svete, ktorí nepoznajú a nemajú vzťah s Bohom, tak majú podobné odpovede. Horšie je, keď to aj ľudia v cirkvi robia, že sa ponáhľajú príliš rýchlo vynášať rozsudky nad niektorými situáciami. Niektoré situácie nie je príliš jednoduché povedať a jednoducho povedať, áno, toto je toto. Niektoré situácie rozpoznáme až podľa ovocia. A keď som si sa nad týmto zamýšľal, tak som spomenul na taký príbeh jedného, ja som ho už asi hovoril, ale ho zopakujem, jedného starčeka, ktorý raz mal jedného svojho koňa, bolo to v Amerike, a mal svojho koňa a tento koň jedného dňa sa mu stratil. A tí ľudia, ktorí tam žili v tej kolónii s ním, na americkej kolónii, tak začali to komentovať a hovorili, detko, vidíme, že teba ako Pán Boh tresta. Ty musíš mať nejaké veci nevysporiadané a je to také, nechcem tak povedať, ale je to kliatba, že ten koň ti odišiel. A tento detko akože tomu nerozumel a hovorí, že ja neviem, že či to je trest, či čo to je, len viem, že som mal toho koňa a teraz ho nemám. A dni prechádzali a ten príbeh hovorí, že tento koň sa vrátil a prišli s ním ešte nejaké ďalšie, nejaké mustangy, tie divé americké kone. A bolo ich až 10 dokopy. A tí ľudia, ktorí predtým mali svoj názor a svoju odpoveď, tak zrazu to prehodnotili a hovoria, detko, musíme priznať, že sme sa predtým mylili. Teba Pán Boh musí veľmi milovať. Ty si mal jedného koňa a Pán Boh ti dal ďalších 10. Ty si strašne požehnaný človek. A tento detko tak rozmýšľa a hovorí, ja ani neviem, či to požehnanie, či je to, čo to je. Viem len, že som mal jedného, potom som nemal ani toho a teraz mám 10. A tí ľudia, dobre, ty nevieš, ale my vieme, to je veľké požehnanie. A mal údajne jedného syna a tento syn sa staral o tie divoké mustangy, o tie kone a počas toho jedného tréningu padol a zlomil si ruku a nohu a dolamal sa. A ľudia prišli a hovoria, mal si pravdu, bola to kliatba, mal si pravdu. Presne toto sme aj my chceli povedať, len potom, keď prišli tie kone, tak nás pomylili, ale teba Pán Boh asi nemá rád. A toto všetko, čo sa ti deje, je nám ľúto, je nám ťa ľúto. A detko zase hovorí, sa tak na to díva, hovorí, či je to kliatba, či je to požehnanie, neviem. Viem, že som mal jedného koňa, mám 10, viem, že môj symbol zdravý a teraz nie je. No, ale my vieme, proste je to kliatba, tieto konia, tak. No a ten príbeh pokračuje. Situácia je taká, že strhla sa v Amerike občianska vojna. V Amerike. A teraz všetci synovia, všetci mládenci, ktorí boli schopní bojovať, tak museli ísť do vojny. Ale tento, ktorý mal zlomeniny, tak musel ostať doma. A prišli ľudia z dediny a hovoria mu, detko, mali ste pravdu. Mali ste pravdu. A asi bolo to predsa len požehnanie. Lebo všetci naši mládenci musia ísť do vojny a nevieme, či sa vráti, ale tvoj ostane doma. A detko opäť skonštatuje, ja neviem, či je to požehnanie, či čo to je. Viem len to, že som mal jedného koňa, potom som nemal ani jedného, potom som mal 10, potom môj syn bol chorý a teraz ostáva doma. A je to len veľmi jednoduchý príklad a príbeh toho, ako ľudia, a vy sa s tým stretávate, že ľudia okolo nás veľmi rýchlo posudzujú a snažia sa vyniesť rozsudky nad okolnostiami. Toto je krásny príklad toho, ako mu hovoria, ako mu videli, čo si prvé, visel mu had na ruke, čo mu povedali. Tento človek je iste vrah. Iste vrah. Hneď ho nepravom odsudili. Chcem vám povedať, ľudia vo svete môžu takéto veci hovoriť. Čokoľvek sa vám udeje dobre, tak hneď povedia, že o, aký ste požehnaný, ako náhle sa niečo zvrtne, tak ste, Pán Boh vás trestá, neviem čo všetko. Ale chcem vás pozbudiť, vy ako ľudia, ktorí poznáte Pána Ježiša, buďte opatrní pri nejakom veľmi rýchlom posudzovaní, vyhodnocovaní veci. Sú veci, ktoré sú jasné, ktoré sú v Božom slove napísané, sú áno, amen. A potom je kopec vecí, o ktorých sám Pán hovorí, že a podľa ovocia ich spoznáte. Niekedy neviete hneď rozpoznať veci. Niekedy máme tendenciu zlé veci povedať, veď to tak dobre vyzerá. a naopak dobrým veciam veľmi jednoducho to zahodiť a povedať, toto nemôže byť dobre, toto nemôže byť od Boha. Odkiaľ to vieš? Máš Božie zjavenie? Máš to na základe slova? Nie, ale mne sa to nepáči. Alebo ja neviem, aký je ten dôvod. Chcem vás posúdiť, aby sme neboli ako ľudia, ktorí sú okolo nás. A dokonca ďalšia vec, ktorá ma tam zaujala, že tam napísali, že trestajúca spravodlivosť. A to je tá spravodlivosť, ktorú som spomenul aj počas Večeri Pánovej, že my ako ľudia, často keď sa jedná o iných ľudí, by sme sa tak domáhali radi spravodlivosti. Ale keby sa len zasa otočíme to zrkadlo smerom na nás, keby sme mali byť súdení podľa toho, čo je naozaj spravodlivé, povedzte mi, kto z nás by tu dneska bol? Je to Božia milosť. A preto, keď vidíte už či to ľudí vo svete, alebo aj svojho brata, že hreší, neponáhľajme sa rýchlo ho odsúdiť, alebo vyniesť výrok, kde skončí. Modlite sa za neho. Tak, ako ste vy boli omilostení, nech je aj on omilostený. A Ježišova krv nie je hriech, ktoré by nemohla Ježišova krv umyť. Majme na pamäti túto vec. A ten ďalší piaty verš pokračuje, že on sa však striasol do ohňa a nič sa mu nestalo. Je veľmi zaujímavé vidieť to, že Pavol nezačal robiť žiadne scény. Á, čo sa mi stalo, had ma uštipol, prečo a neviem čo všetko. Alebo že by bol, aspoň tam nečítame nič takéto. Dokonca Božie slovo nám hovorí, že ako keby ďalej pokračovalo to celé ani tomu, ako by nevenoval pozornosť. Neviem, ako inak to povedať, ako niečo, čo mu ja hovorím, že pokoj. A tento pokoj, ktorý mal Pavol, viete si predstaviť, že vás uštipne jedovatý had a vy máte pokoj? No, každému asi by hneď nejako, že ako to riešiť. A minimálne by ste boli nervózne, keď ste kresťania. Tento pokoj, ktorý mal Pavol, mi pripomína pokoj, ktorý mal Ježiš počas búrky a spal. Alebo mi pripomína iný pokoj, ktorý mal Daniel, keď dokázal zaspať v jame levou. Alebo iný pokoj, ktorý mal Peter, keď spal v žalári, keď na druhý deň mal byť sťatý. A o tomto pokoji hovorí Božie slovo, že je to pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Poznáte? Viete, o čom hovorím? Je to niečo, čo vie dať Duch Svätý. Toto sa nenaučíš. Keď ti ide od život, tak vtedy duplom naučený pokoj nebude pokojom. Všetky tvoje techniky a vzorce, ako sa zachovať, ako sa správať, keď ti ide o život, zrazu niekto by povedal, a púd seba zachovi zvíťazí. Ale keď príde Boh pokoja do tej situácii, keď ty vieš, a to je ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, to je viera. Keď ty vieš, Pavol vedel, že Pán Boh mu zasľúbil, že sa dostane do Ríma. A čo hovorili všetky okolnosti? Že sa to nestane. Keď bol na mori a bola búrka a vyzeralo to, že sa zatopia všetci, čo mu hovorila tá búrka, tie okolnosti? Ty sa tam nedostaneš. Ty tu zomrieš. A teraz Pavol sa zachrání a príde a uštipne ho jedovatý had. Čo je to, čo hovorí táto okolnosť? Ty zomrieš. To, čo Pán Boh ti zasľúbil, sa nenaplní. To sa nestane. Poznáte podobné, neviem, či šepoty, či vykriky, či pocity toho, keď vám Pán Boh dá jeho zasľúbenie, možno do života, možno do tvojej rodiny, že sa niečo zmení. Ty sa za to modlíš a čakáš a nič sa nedieje. A príde tichý a možno hlučný hlas a ti povie, ani sa nič nezmení. Si nemudrý, že vôbec ešte bojuješ, že vôbec ešte čakáš. Na čo by si to robil? Nič sa nezmení. Vzdaj to. Pavol to mohol vzdať na mori a mohol prestať sa snažiť zachrániť si život a mohol to vzdať aj tu. A mohol jednoducho sa rozsýpať pred Bohom a povedať, Bože, ďakujem ti, som tvoj služobník. Peter mohol chodiť po mori, ja sa tam topím. A teraz som tu a ešte ma uštipne had. Jedovatý had. Mohol to vzdať. Ale jedna vec, ktorá je vidieť u neho a ktorú myslím si, že je veľmi podstatná, je, že mal vieru, že to, čo Boh povedal, sa splní bez ohľadu na to, čo hovoria okolnosti. Milovaní, toto je viera v praxi. Toto nie je viera, že sa hlasím k nejakej viere, k nejakej denominácii. Že sa podpíšem pod nejaké vyznanie viery, ktorý 17 múdrych hlaviček dali dokopy a my sa pod to podpíšeme, že áno, viem sa s tým stotožniť. To je viera, že to, čo Boh povedal, sa stane. To, čo je napísané v Božom slove, sa stane. Ja nevidím nič z toho, nerozumiem, nedáva mi to logiku, nedáva mi to zmysel, ale ti verím, Bože. Bratia, sestry, toto, čo vidíme u Pavla, nie je niečo jedinečné, niečo, čo nazvíme, že toto mal Pavol, nejaký svetec a dajme mu gloriolku nad hlavou. Toto je viera, ktorú by sme mali ako Božie deti, ktorú by sme mali mať. Nech hovoria okolnosti, čo chcú. Božie slovo. Boh má vždy posledné slovo. A je zaujímavé vidieť, že čo sa deje ďalej. Šiestý verš nám prezradza. Oni čakali, že čoskoro opuchne a padne mŕtvy. Viem si predstaviť taký ten pohľad, že čakám, čakám. Kedy? A dajako dlho sa nič nedeje. A tak čakali, čakali a videli, že sa nič nedeje a Pavol ďalej si pokračuje. Nevieme, čo všetko robil, ale bol pokojný a nič sa nestalo. A tak im to začína dochádzať. Veď to nemôže byť človek, veď prirodzene človek by zomrel. Tak to bude Boh, hovoria. A zasa vychádza to z toho, že ako Gréci, tak verili, že sú bohovia, polobohovia a potom ľudia. A tí, ktorí sú polobohovia aj bohovia, tak na tých nemajú vplyv. Jednoducho môžu, nezomru tak obyčajne ako ľudia. Napríklad ovládajú zvieratá, neviem, čo všetky s prepáčením blbosti, o ktorých boli presvedčení. A tak do ich toho vzorca im to zapadlo, že Pavol bude asi jeden z takýchto ľudí. Pavol im to potom vysvetlil, ale čo je zaujímavé v tomto celom vidieť, je, že keď nemohol ďabol dostať Pavla strachom, tak sa pokúsi pýchou. Snažil sa mu povedať, že jednoducho vystrašiť ho nebude, nič sa nestane. Pochybnosti. Boh zasľúbil, ale vidí, že okolnosti nie sú také. A keď ho nedostane týmto, tak príde pýcha. Hovorí, vidíš? No, iní ľudia by sa báli. Iní ľudia by už dávno stresovali. Ale ty si dobrý. Ty si úplne, že nad vecou. Ty si aký dobrý. Neviem, či mávate aj pokušenia podobného charakteru. A ak nie, vďaka Bohu za to. Ale chcem vám povedať, diabol vždy sa pokusí rozkolísať kolísku. Najskôr sa vás pokusí vystrašiť. Boj sa, maj pochybnosti, never. S niektorými ľuďmi, keď sa rozprávam, tak až pre mňa, keď sa na to dívam zvonku, až mi to nedáva logiku. Ako sa bojíš? Však toľkokrát mi hovorí, že Pán Boh sa osvedčil, sa priznal ku tebe a teraz je tu ďaleko menšie niečo a ty zrazu celý vyklepaný, že čo bude a čo sa stane. Má ťa Boh v rukách, neboj sa. A keď sa toto s niektorými ľuďmi nepodarí ich vystrašiť, tak príde potľapkať po pleci. Ty si inak, všetci sa boja, ty sa nebojíš. Niekto mi raz povedal, že dve veci v živote nemal. Strach a peniaze. A to je ten prípad, kedy povie, že ty sa nebojíš, ty si iný. A tu príde ďabol za pomoci pichy a chce odstaviť Pavla. Ale vieme, že sa mu to nepodarí. 7. verš je napísané, že v okolí toho miesta mal pozemky akýsi náčelník ostrova a ten ich prijal 3 dní, sa s nimi rozprával, staral sa o nich ako o hosti. A ten 8. verš je dôležitý, lebo jeho otec práve vtedy ležal chorý, mal úplavicu s horúčkou. Pavol vošiel k nemu, pomodlil sa, položil naňho ruky a uzdravil ho. A som si čítal nejaké štúdie, ktoré hovoria, že v tom období, niektorí hovorili, že mohla to byť aj malária, ale viacerí sa zhodujú, že v tom období bolo v kozom mlieku nejaká baktéria, ktorá spôsobovala takéto horúčky, ktoré dlhodobo oslabili imunitný systém, trápili sa v horúčkach aj pol roka a potom tí ľudia zomreli. A viacerí sa prikláňajú, že o toto išlo, že ten ostrov bol ako keby nakazený. Bolo to aj kvôli hygiene a všetkým tým veciam. Nie je podstatné, lebo nie je podstatné, ako sa nazýva druh choroby. Podstatné je to, že Boh má moc nad všetkými chorobami a má nad všetkým posledné slovo. A tento príbeh mi pripomína jednu vec, že odmena za dobre vykonanú prácu je ako keby viac práce. Dám vám príklad. Počul som taký príbeh, ako jeden židovský rabín sa išiel do jedného kaderníctva ostrihať. A keď tá kadernička ho pekne upravila, tak ďalej hovorí, že no čo budem dlžný, tak ona mu hovorí, že viete, ja si vás veľmi vážim ako človeka, že slúžite ľuďom, že prinášate toľko múdrosti do sveta, tak ja som sa rozhodla, že tentokrát od vás peniaze nezoberiem. Tak rabín milo prekvapený poďakuje sa a odíde. A hovorí príbeh, že ako tá kadernička na druhý deň ráno išla do svojho kaderníctva otvoriť obchod, tak si našla, videla tam dole nejakú krabičku pri dverách. Tak si to pozrela, zdvihla a tam bol taký veľký ďakovný list od tohto rabína a bolo tam položených 10 eur. A tak sa potešila, ako dobre, potešilo ju to. A tak deň prechádzal, prišiel ďalej a potom prišiel akýsi baptistický kazateľ. A tak sa išiel dať ostrihať a táto kadernička ho ostrihala, upravila a vyzeral naozaj pekne. A potom, keď sa opýta, nože, koľko to bude stáť, tak ona mu hovorí, viete, ja si vás veľmi vážim, že ste človek, ktorý slúžite ľuďom a aj v našom meste. Tak ja som sa rozhodla, že od vás tentokrát peňažky nezoberiem. Tento kazateľ bol prekvapený, ale milo ho to potešilo, odišiel. Na druhý deň ráno, ako kadernička ide do svojho kaderníctva, vidí opäť akýsi väčší balík pri dverách. A tak sa pozrie a tam vidí list, v ktorom tento kazateľ sa veľmi krásne poďakoval a bolo tam 10 Biblií, aby rozdala. A tak bola prekvapená, ale zobrala to, potešila sa. A ako tak dni prichádzali, hovorí ten príbeh, že prišiel aj letničný pastor sa ostrihať. No a v tejto tradícii, ako už pokračovala, že nezobrala honorár, aj teraz ho pekne upravila, ostrihala, až to bolo dobre sa na ňu pozerať. A teda sa pýta, že čo budem dlžne, ho viete, čo ja si vás veľmi vážim a nie ste ani prví. Sú ľudia, ktorí pre mňa, akože im prejavujem aj takýmto spôsobom úctu a poctu a nezoberiem od vás žiadne peňažky. Príbeh hovorí, že na druhý deň ráno, keď išla do kaderníctva, už tam stalo 10 pastorov, ktorí sa išli ostrihať. A mne opäť len pripomína a potvrdzuje, je to možno vtipné, ale pripomína mi to, že keď niečo dobre urobíš, tak ako keby, znova to zopakujem, že odmena za dobre vykonanú prácu je viac práce. Aj Božie slovo hovorí, že kto je verný v malom, ho ustanovím nad mnohým. A v tomto prípade Pavol urobil to, že sa modlil za tohto otca, tohto Publiovho otca. A čo sa stalo? Všetci z ostrova, je napísané, že ktorí boli chorí, tak prišli za Pavlom a dali mu viac roboty. Ale pre Pavla to nebolo niečo, že dobre, tak ešte aj tohto sa pomodlíme za tohto. Ale sa tešil z toho, že môže aj týmto spôsobom zjavovať Božiu slavu. Lebo to nebolo o tom, že niečo urobil, aby sa len ľudstvo malo lepšie, ale ruka v ruke išlo s tom, že zvestoval Krista. A to je to naozaj cenné, čo vidíme aj v tomto príklade. A práve preto toto nebola len nejaká práca, námaha, ale bolo to zároveň niečo, čo mu robilo radosť. Lebo hovoriť o Kristovi je to najvzácnejšie a najväčšie, čo môžeme urobiť. A možno nekaždý z vás, nekaždý z nás máme dary uzdravovania, možno nekaždý slúžime v tejto službe, že zložíme ruky na chorých a sa majú dobre. Inak, aj keď nemáte dar, tak aj také modlitby Pán Boh vypočúva. Nie je to tak na bežiacom pase, ale Pán Boh sa priznáva. Takže vás podpúšam, modlite sa za chorých vždy, skôr ešte ako vás napadne zobrať tabletku, najskôr choďte za Pánom. Ale chcem ísť do tej druhej časti, že možno máte iné dary, ktoré vám Pán Boh dal. Používajte dary, ktoré vám Pán Boh dal na to, aby ste oslavili Krista, aby ste zvestovali jeho slavu. On to rád urobí, on sa rád tomu prizná. To, čo vám Pán Boh dal, je preto, aby oslavil svoje meno. A je to úžasné, keď môžeme s ním spolupracovať. Posledný, 10. verš. Je napísané, že ty nás zahrnuli mnohými poctami a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali. Ja som to trošku prehnal tou fotkou. Neviem, či toho bolo až tak veľa. A zoberiem to, aby vás to nepokúšalo. Ale je zaujímavé vidieť, že je to princíp, ktorý je ukrytý a ktorý vždy platí. Že keď budujete, keď hľadáte najprv kráľovstvo Božie, Pán Boh sa postará o všetky vaše potreby. Poznáte to slovo, ktoré je napísané v Biblii? Je to pravda? Máte skúsenosť s tým, že je to pravda? A Božia starostlivosť vždy funguje. Ja vám môžem povedať zo svojho života, a nebudem hovoriť nejakého amerického kazateľa, vám poviem, že ja som si prešiel veľmi hlbokým finančným, nie že nedostatkom, veľkými dlhmi a keď som bol veľmi hlboko na dne, tak jedna z vecí, ktorú mi radili dobrí priatelia a veriaci, keď mi pýtali, že no dobre, tak ak chceš, nech ti pomôžem, tak ukáž mi, ako šafáriš, ukáž mi tvoj rozpočet. A tak som ukázal ten rozpočet a čo mi viacerí radili, vieš čo, prestaň dávať desiatok, aspoň kým sa vymoceš z dlhov. A ja som sa s tým nevedel stotožniť a dneska spätne, s odstupom možno pomaly aj 10 rokov, sa na to dívam a som za to vďačný Bohu. Ja som neprestal nikdy. Nech to znamenalo čokoľvek. Ja som sa na to nedíval, že to je niečo, čo je nazvíš, že keď mi vyjde, som plusový rozpočet, tak vtedy už viem dať. A keď mi to nevychádza, tak to prvé, čo odstrihnem, by bolo to, čo som zvykol dávať. Pre mňa to bolo, že to bolo jedno z prvých vecí, ktoré mi odišlo z účtu potom, ako mi prišla výplata. Pretože moje presvedčenie bolo o tom, že to všetko, čo mám, je od Boha. Nebojím sa dávať, je to krok viery, ktorý robím, že keď dám, ja viem, že Pán Boh sa prizná a že nejakým spôsobom mi pomôže. A keď som si mal odstrihnúť niekde, tak som si odstrihnul inde. A nie na desiatku. A chcem vám povedať, ja vám vydávam svedectvo, že som rád, že som to urobil a že sa oplatilo, že neľutujem, ani by som to nemenil späť. A nehovorím vám to teraz preto, aby som vás nejako chcel na niečo, ja neviem. Ja vám vydávam svedectvo toho, ako to bolo u mňa v mojom živote. A chcem vám povedať, že platí to, že keď zasievate, tak Pán Boh dá rast. Keď nezasiejete, tak vyrastie burina aj v záhrade a možno aj v našich životoch. Buďme štedrí, nebojme sa. A nielen hovorím teraz o desiatku alebo zbierka. Keď vidíte, že je potreba a že máte možnosť, urobme rozdiel. A ja by som teraz chcel povedať, a tu sa zastavím, čo sa týka tohto príbehu, ale chcel by som niekoľko vecí povedať, tak to nejakým zhrnúť. Pavol bol stroskotanec, ktorý z hľadiska iných ľudí sa len čakalo, kedy zomrie. Dobre, nezatopil sa v mori, tak hádam ho, tento had zničí, alebo tento jed zabije. Ale pravda je taká, že nič z toho sa nestalo. Tento človek, ktorý bol z ľudského hľadiska odsúdený na smrť, na zanik, bol ten, ktorý priniesol nádej na ostrov. A to takú nádej, že ľudia, ktorí boli chorí, boli uzdravení. Ľudia, ktorí dovtedy žili v tme, mohli spoznať živého Krista. Chcem povedať, že ako Božie deti, toto by mal byť príbeh každého z nás. Ak sme úprimní k sebe, tak bez Pána Ježiša Krista každý z nás sme len obyčajní stroskotanci. Presne tak ako Pavol, ktorý možno sa, alebo aj tí ostatní väzni, ktorí tam boli, sa snažili zachrániť život. Bez Pána Ježiša by sme sa len snažili vyplniť si naše prázdno cez nejaké veci a neviem, čo by každý z nás naháňal. Ale ak sme spoznali Pána Ježiša Krista, to zmenilo naše hodnoty, naše zmyšľanie, to, čo robíme. A tým pádom prinieslo to zmenu do nášho života. Ale tam, kde prichádzajú Božie deti, Božie slovo hovorí, že nielen k ním má prísť táto zmena, ale oni túto živú nádej majú prinášať ďalej, inde, všade tam, kde prídu. A teraz dám vám možno taký príklad z osobnej skúsenosti. Pamätám si na situáciu, kedy som niekde slúžil slovom a potom mi prišla správa, veľmi dlhá SMS-ka, ktorej mi človek, ktorý ani neviem, nepoznal som osobne, ani som ho asi odtedy ani nestretol, ani som ho nestretol naživo, neviem. Ducho, ten človek počúval to slovo, bola to sestra, a napísala mi, už som bola rozhodnutá, že jednoducho môj život nemá zmysel, že to celé ukončím a tak ďalej. Ale keď som počúvala toto slovo, tak som sa rozhodla, že jednoducho ja budem bojovať naďalej a dám Bohu šancu a toto všetko. A to bolo slovo, ktoré bolo... Jedna vec je, že sa máme dobre a možno sa tešíme z toho, keď veci nám idú dobre. Ale keď vidíme, ako Pán Boh si môže použiť to málo, čo nám dal na to, aby niekomu zachránil život, tak to je to najvzácnejšie, čo môžeme v tej chvíli možno si uvedomiť, že aké to je naozaj hodnotné. My ako kresťania všade tam, kde prichádzame, môžeme priniesť nádej. Som minule si všimol, že je viacero kresťanských organizácií, ktorí sa snažia zabezpečiť, aby v krajinách tretieho sveta nakoľko sa len dá, zabránili ľuďom, aby umierali. Neviem, či viete, ale v Kenii a v Etiópie v súčasnosti, možno mi za chvíľku budem mať plné brúško, v súčasnosti umierajú od hladu. Nie od choroby, od hladu. A dokonca sú rôzne výzvy na také zbierky, že za 30 eur vedia zabezpečiť vodu na jeden mesiac pre 40 detí. Keď si tak povedal, voda, však ju máme, nie? Ani nezamýšľame sa nad tým, že by... Nie je to samozrejmosť. A ja nechcem teraz hovoriť, že robme nejakú humanitárnu pomoc a tým niečo, nejaké seba uspokojíme sa. Chcem len tým povedať to, že Božie deti, keď prichádzajú do týchto situácií, urobia rozdiel, urobia zmenu. A ja neviem, kde si ty postavený, aké sú príležitosti, kde môžeš ty možno zmeniť niečo. Ale chcem ti povedať, že tam, kde prichádza svetlo, tak tam tma musí ustúpiť. Tam, kde prichádza soľ, zanecha to slaň. Ak si prijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca, ak mu patríš, ak si jeho, tak ti chcem povedať, že to by sa malo odrážať všade tam, kde prídeš. Keď si v robote, keď si v zbore, keď niekde chýbaš, tak by to malo byť cítiteľné, že chýbaš. Pretože keď prichádzaš niekde, tak s tebou prichádza to, že dávaš ľuďom možno nádej, poukazuješ im na to svetlo. Si ten prvok, ten človek, ktorý keď tam nie je, tak zrazu vidíte, že niečo chýba a jednoducho urobíš rozdiel. Ako kresťania môžeme a máme mandát od Boha, aby sme menili okolnosti. Rodina, kde jeden alebo druhý, alebo žije v alkohole, drží v poviazanosti, ako kresťania môžeme do tejto situácii prichádzať, modliť sa za oslobodenie a jednoducho, keď príde sloboda do tej rodiny, tam sa v tej rodiny, do tej rodiny prichádza zrazu nádej. To, čo tam dovtedy nebolo, zrazu tam je. Predtým by tá rodina, mnohí z tej rodiny povedali, chceme čo najskôr odtiaľ odísť, alebo nemá zmysel a tak ďalej, ale keď tam prichádza svetlo evanjelia, tá rodina sa mení. Ste tu ľudia, ktorí poznáte takéto prípady, alebo ste zažili v rodine, kedy ste videli to, že prišlo svetlo Božieho evanjelia do života, zmenila sa rodina, zmenili sa okolnosti. Zabranilo to k rozvodu, k rozpadnutiu rodín, k tomu, aby deti vyrastali v rozbitých alebo deformovaných rodinách. Môže toto Boh urobiť? Je Boh veľký. Je to Boh, ktorý toto dokáže naozaj urobiť. A som vďačný Bohu za to, že ako kresťania nemusíme podliehať. Áno, príde diabol aj k nám so strachou, s pýchou a všetkými tými pokúšeniami, ktorému aj Pavla diabol sa snažil dostať. Ale chcem ti povedať, nie je to také, že uvidíme, čo z toho bude. Ty si predurčený na to, aby si zvíťazil. Ty ideš do vopred vyhratého boja. Stačí, aby si Pána Ježiša do toho celého, do tej situácie, nech to je akákoľvek situácia, že by ste do toho išli spolu, že by tam bol po tvojom boku. To nie je také, že možno to vyjde. Ty si už víťaz. Okolnosti ti to nemusia hovoriť, môžu ti hovoriť kadečo. Ale pravda je taká, že keď ideš do akéhokoľvek boja s Ježišom, ten boj je vyhratý, keď je to samozrejme Boží boj, keď sú to Božie veci. A ja teraz sa tu zastavím a mám možno niekoľko vecí, ak to môžem nazvať, neviem, či výzva, alebo akokoľvek. Ak vieš, že Pán Ježiš Kristus nie je skutočne tvojim pánom. Sme kresťania, tak sa dívate na mňa, že však sa poznáme, prečo. Ak vieš, že Ježiš Kristus nie je v skutočnosti tvojim pánom, ja som veľmi vnímal, že toto mám dneska povedať. Chcem ti povedať, že dnes je deň milosti a čas spasenia. Môžeš ho urobiť, nech je on skutočne tvojim pánom. Nehovorím o nejakých pocitoch, ktoré si mal, nemal a máš a nemáš. Hovorím o tom, že on v skutočnosti je v tvojom živote a on rozhoduje o veciach. On vládne. Nie tvoje telo, nie tvoje staré ja, nie to, že striedáme to občas 50 na 50 alebo 30 na 70, že Boh vládne v tvojom živote. Že ty vieš, že si jeho dieťa a nech sa čokoľvek, keby, a chcem vám povedať, chýlime sa za finálnemu boju. Žijeme posledné časy. Pôvodne som o tom dneska chcel hovoriť. Vnímal som, že to mám ešte posunúť, ale mám pripravené niekoľko vecí, ktoré ma šokujú toho, ako vidíme, ako sa vyvíja doba. Ja neviem povedať rok, 2, 5, 10, neviem. Viem len, že žijeme posledné časy a viem aj to, že pretože sa rozmnožuje tak nepravosť, ako sa rozmnožuje, Boh dáva svoju milosť a ľudia sú otvorení. Sú ľudia, ktorí hľadajú, sú hladní po duchovne. Choďte do knižnic a uvidíte, koľko ezoteriky a všetkého toho propaguje sa, predáva sa to. Ľudia majú záujem, chcú niečo nadprirodzené do ich životov. A otvárajú sa temnote, lebo ani nevedia čomu inému. Často nemajú ani možno známosť toho, čomu všetkému by sa mohli otvoriť. My ako Božie deti sme poslaní, aby sme prinesli do týchto tmavých chvíľ nádia. Chcem ti povedať, ak nemáš veci vysporiadané, neodkladaj to. Dnes je deň milosti, deň spasenia. Daj si veci do poriadku. Ak vieš, že Pán Ježiš nie je tvojim pánom, nech sa to dnes zmení. Ak je pánom, ak ty môžeš povedať, že je Pán Ježiš môjim pánom, ale neprinášaš nádej tam, kde si, lebo sám ju nemáš. Sám pendluješ medzi tým, kedy máš strach a pochybnosti a zová strach a pochybnosti a možno občas ešte pichu. Neviem, kde si. Chcem ti povedať, chcem, aby sme sa dneska za toto modlili. Pán Ježiš Kristus, keď sme aj dneska sa pripomínali pri Večeri Pánovej, on vyniesol na kríž všetko to, čo sa ťa snaží držať. Ty nemusíš byť strachu otrokom, ani pochybnosti otrokom. Tomuto celému môžeš dovoľovať len pred, aby ťa oberalo o radosť a o to Božie požehnanie. Nedovoľ tomu. Pán Ježiš Kristus ti vydobil záchranu a spasu. Ak Pán Ježiš Kristus je tvojim pánom, neprinášaš nádej, lebo nevieš ako, ale chceš vedieť ako, tak chcem ti v tom pomôcť. Kľudne aj po zhromaždení môžeš sa ma možno opýtať, môžeme si sadnúť a rozprávať sa. Chcem ti povedať, že je množstvo možností, kde sa môžeš zapojiť a kde ako kresťan môžeš priniesť zmenu. A v prvom rade, ale to začína od teba. A veľmi rád ti budem slúžiť a nielen ja, ale aj ostatní sme tu chceme, aby sme spoločne videli to, ako naše rodiny, zbor, v ktorom sme, dedina, mesto, odkiaľ pochádzame, krajina, v ktorej žijeme, spoločnosť, sa mení. A nie preto, že máme patent, ale preto, že to robí Boh. Veríte, že to môže urobiť? Poďme sa spolu postaviť. Nebeský Oče, som ti tak vďačný za to, že máme teba, máme tvojho syna Ježiša Krista, za to, že nielen naše životy môžu byť zachránené, ale za to, že my môžeme byť tvoji agenti, tých, ktorých si ty používaš na to, aby mohla do zúfalých situácií, aby mohla prichádzať zmena, nádej. Ďakujem ti za to, Ježiš. Ďakujem ti za to, že každý z nás sme povolaní k tomu, aby sme mohli túto nádej dávať ďalej a aby sme mohli naozaj zvestovať, Pane, že je riešenie. Ja viem, že pre teba nie je nič neriešiteľné. Ja viem, Pane Ježišu, že všade tam, kde ty prídeš, tak prichádza zmena a vtedy nech hovoria okolnosti čokoľvek. Viem, že ty máš vždy posledné slovo. Ja ti verím, Pane Ježišu, aj v tejto chvíli sa staviam proti akémukoľvek strachu, akejkoľvek vzbúre, akémukoľvek pochybnostiam a čokoľvek sa diabol snaží ťa klamať, ja hovorím, nech to je dneska v tejto chvíli v mene Ježiš zlomené a nech ty môžeš vidieť na novo, nech ti Duch Svätý pripomína tie Božie zasľúbenia, tie veci, ktoré ty vieš, že Pán Boh ti povedal, ale okolnosti hovoria niečo iné. Ja sa modlím, nech je odhalený akýkoľvek plán toho zlého, akýkoľvek pokus toho zlého, aby ťa zastavil, nech môžeš jasne prehľadnúť a zobudiť sa, precitnúť ako zo sna, aby si mohol vidieť Božie riešenia, Božiu odpoveď do tvojej situácie, do tvojej okolnosti. A nech okolnosti vyzerajú akokoľvek. Nech vyzerá, že je to búrka, nech vyzerá, že to je jedovatý had, nech vyzerá čokoľvek, čo ti hovorí, že ťa zastavia, nič z toho nebude. Ja sa modlím mocno menej, že aby si našiel silu, odvahu sa postaviť proti tomuto a dôverovať, mať pokoj, ako mal Pavol. Ja sa modlím mocno menej, Ježiš, aby v tvojom živote prevládal Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, každú logiku, každé rácio a všetko to, čo možno ty vieš, že takto by to malo byť. Ja sa modlím, aby tento Boží pokoj vyťazil. A viera, dôvera v jeho slova. Aby si vedel, že jednoducho vždy vtedy, keď prichádza nemožné, tu prichádza do akcie tvoja viera. A že tvoja viera nie je len prehlásenie nejakých 12 bodov, ale tvoja viera je zakorenená na Božom slove a že sa ukazuje v praxi vtedy tam, kde veci sú nemožné, vtedy tam, kde vie, že toto jedine Boh dá. Dovoľ mu, aby sa ostavil v tvojom živote. Ďakujem ti, Bože, za to, že ty si v týchto situáciách s nami a že aj vtedy, keď nezvládame, vtedy, keď zlyhávame, ty si ten, ktorý znovu nám dávaš svoju milosť a ponúkaš nám svoju ruku. A ja sa modlím aj v tejto chvíli, drahý Ježiš, aby ty si prišiel a dotýkal sa nás.